Didier Malikouraye, Voix de l'Amérique Kikan.
Ambalima waya bismila Malikoura kene mandika. Bijumadon, février kalo klitan, anifla, sambafla, anitan woro, akunafunu, lubina bulin nunka. Koronfela, akalayalin du kosebe. Yala jia imoro uka dankarili, waleni, ode benanato ni senatantowa. Dokun temeneina, uye tomoktu gosi. Kunungo, uye gosili doke, okera, ombori fanfe boulofe, bi soromadeina, kidalka ou lani a dankarli wale doui. Amena na wola wola like, awye, kuna jemkan konala. Nantlalo lambe kasim travri lame, ubeko fe, amena anga muso, gana kene, ko daele, ko sibi, anyambalma muso, madam. Maiga, Marie Tujakite de Bismila, ne do ba wi de ko tatu, evidence pousu, aywa. Bana boyo no amina seko ani donko kene ko daele awye bi amina kuma femini e dnye kili a tomba na be wili nazarakana ko UNESCO odu kele meka tabulo kura minta fantan jamana damado e noye Mali Burkina Faso ani Kenya jamana ye kalankuta sraka amina na akuna funi la temela malika tia ke damimba ayoro konna na francine no alika kuma kauna me nga sani daka dunu na kabola wala like awye donki baru ofleni.
Ambalmao anula Mometure.
Ambalmao anula Mariam Traore.
Bi jumadon na Mali finitiki saba fagara jihadistu fe Tombouctou marala Mali jamana koron anat le bienfant la finitou ka lasela. O fanana dunia kele anton o finitiki bulama no wele ko casque bleu o mafla fagara ani bisaba wara jogina bi juma jihadistu bolo kidal sigidala jamana koron fe.
AFP ka fola ko Centrafrique jamana de umbe na bo karidun ka kalata uka jamana tigi kura kaseka osugandi airala ka fo uka ministri koro mununi olukelembe ku kambo uka jamana tigi siki kalata la oye Anicette Georges de Longuele kafara Faustin Archan Twadiraka ninu de bina bo ka u koko danyo na karidun yasa kaseka jamana tigi fanga ko para osugandi kuna fonu ya iraka fo uka jamana tigi koro ni aleye Centrafrique jamana tiki koro ye ko ka politiki jekulu ton olu kelendo ka Anicette Georges Dolegele ka ale suruna duni kunya la kosebe.
Rwanda jamana fanga ye nganiata ka Burundi jamana de munu bola bala ukama ku kalfado Rwanda jamana la nambu wile ko refuge o la segin jamana wera wula Burundi jamana oni dunia kelen ton ka famiol kela baw na wile ko expert ye Kigali jalaki ni ka Burundi refugee chebo ani ku wele yasa ka Burundi jamana tiki Pierre Nkurunziza ka fanga d'Afri komi Amerika jamana fanga fana ye Kigali da bereberema ni akoye
Nigeria jamana kan sekasekalu besena bare airala kuna fonu kono kafo uka finitiki jalatiki ba mata anifla ulube sekasekali buluma bare kuna fonu ya airaka fo ni makufole nunu airala kafo ku sembe yurugu yurugu walula awa Nigeria jamana kelendo ka bara buludo sigimi ni ube feka yurugu yurugu keleka bo Nigeria jamana konala uka finitiki nyamoko uka kuma fola uka kuma lasela uka fola uya airaka fo ni mata anifla la maworoba ala kele ni ale generalier mimbe sekanda fie bola ani colonel manani ani lieutenant colonel kele olu ka segasegali barka ka boni kunya la kosebe
la Guinée jamana la jamana France na manton noye UFDG o ka tonde on do nom ou le ko militant tani wolon la nom nana alamsa don la Guinée faso de kuna fuldi la ka fagali segasegali hukumu konona la akasa ya sorola malfa ki se fe kuto mangala fadema politiki jekulu wara tonde on fe a jekulu ka la fasaba ka la seli fe noe AFP akli jigina UFDJ ye la Guinée jamana fanganya makoro selu dale jaluka politiki ton
Centrafrique jamana kan uka jamana de manani ulu nyankinendo bare kuna fonu koko uye Britannique uluka jamana din do faramini alekwe pangulubulaye awaka baratumbe kerengrenyala Tanzanie jamana konna la yasa kaseka kungu kono suku kerengrenyala sama ukuku ulula kana ni makofole nunu nyangira kubla samu kwa nkasula bare kaira la kafo kumara mafemi tumbu bulunu yukeka makofole mfaka kumara mafemi ote marama nyana mai wa femi uka sharia blue ulu kuku umina ukabara ubo asrafe yasa ni nyoko mwere kana ketu
Sudan uro Dugu yanfan jamanatigi, noe Salva Kirie, aka danga ankoro, ani afanema no Riek Machar sigi anola tuguni. Riek Machar ye bambanchi jekulu do nyemae mintun sigira jamanatiga jamanatiki danganya la kateme samba fla ni duru ani samba fla ni tansaba chema. Nim politiki walea be dansigi ke utkalo bengafe tamala.
Pretoria jamana olu yu kumakan yele bijuma sogomadaina. Bari uya ira kunafonu nkono kafoko ubena sigasiga luke aninka nyingalu tengu nkerengrenela la Sudafriki jamana usharia bluna. Ka ira kafoko Sudan jamana nyemogo ni oye Umar El Bashir yeko aletu nyangilendo kukadi jien kirisoba manuwe Cour Penal International ye kabri samba flani tani uoro wa walia uluko uluma seka ke akechugula. Awako nyingalibi yoro mina ode kadomu koson jamana tigi noe Sudan jamana tigi Umar El Bashir ale maseka nyangi Sudafriki sharia blonfe.
Jamakulu mi mbolodara ka siri jamana fanga osinamaton bedala je ye akorochi jumado na ko abe jekulu keleke deuma minumbe keleke yorola laka ya maruya ni muguchi ban muguchi kan bejo wakati mina Amerik Urusila jamana ani uka na masrawye ukambe alamsadun shula ka dugu je jumala ka balawujo yani dokun kelenche yasa ka seginke kuma nyoyo mina bulula mimbe anyini na ka futene ban siri faso de union chema ambalma onu ne tunye bi donc bare Mariam Traoré Mohamed Touré etu
anga foli be ya wi ambalma o ambaula donia ka fo bebe wa Afrique de kan kala me fiya trukala keme ani flaka mali konanana Outlobe ki atu Traoré de kumakana ka bosi jota ani sabana konana ve wa subala Washington DC Ewa jia di mo ulu kelembe ka koronfe ya fanfela du ko lu kala ya kosebe kosebe akunya na ambise ka fo tuwa mina era kelembe iba fo kumi bego si fason ka bi juma temeni na mauma lafia do ko temeni na adam ne nani tumutuye uyoro la mali finitiki kelin unintoro la ani e mogobero ko ulu jugin kosebe aiwa kunungo usolila ka humburika ko lu la wuli ne gusili doyi kata bi duani u daga yoroka duani kelin fanani turula ani faso jama mrofla biso madaina ta ukera kidal ani tumutuye uye gusilike minisma udagayoro la kidal dugu konnana ka uluka sorasifla ko bonanina ani kidal ka ufeneta ubeino ni mbela jelinka yasa kaseka kuna funi kerengere ndi auma Mohamed Touré ye nyingaluke ka sheria dota anga aka nyingalula me
anyoye munkana na oya e ko de penal na na malla ko mo kuro do akata na le ka wuli ka taka ma ke jamana nya ma yoro munila ulu ka kele ke don be tambali jeme akula don ale be ta u ka kele ke don la je amam ta ko ko ka kuma ni jamana de mulu ba u ka ko problem pour que ale ka na ka se ka abulu do bulu ni mon de pa bulu sira ka do ku ya ka nyoye
baronina ayra ka foko aywa basgia la fia ni here o te sega ke malla mali faso de onere ko edun ko de ola
la wote o ko ne te parce que ni ana ko la fia aga sabati jamana ko no ko jamana de onere ka so ma ko no ko no la na ya yi ani ni gonche te le de malien gundo ani malien dendo ko na ni gonche donc ulu flaula il faut que yo ka son doma do fa na ka son doma pour que mo ka se ka tani ni gonche la be ko ma ko ka na ko compromis sans que la ba ni gonche ko do ka so doga ban doga so fendo ma obisa abo toraka tani nyoko e amam ta ko fana ni malian do yere mo wuluka do u joro la teke bete teka sabati ni kala bi ni mo wote ni au yere flama jeni kala ko e au ka ba ati teka ba
aiwa aya ira fana ka foka tale kidali ani bambanchi jekulu koro no e platform ni gatia mau a nu e nyoko e ani sigida mo o fana na kalebu u blasra Uka ben gafe na min sorola unu nyonche. Aywa, bidun aforako dangare dokera jihadi soufe, minisma ere ka daga yorola. E hakila, ni ye ka minisma nyema ere koromatike dewa?
Bon, ne pe se ka oyoroni sabantia, men ne pe se ka mounfo, oya ye fo malion diyon, ani koronfe mogo, ani mogo mogo nou nana akokuba malion deme akele la, founu gabo akalama. Oya ye anse kenef la de do la nyongona, folo oye rebelion ali jihadi se. Oun nana ni nyongwe kana jamana kele. O konfe sisa, moun nana ke ou bolo problemi. Yani jamana erebe na ben, ka sege di nyongoma, kana jokube na jadisu kele, u fana u b'u ta yira mɔgɔw la o de y'a ye o de ye k'a fɔ bi bi na ni an ka otoritew ani kilisima ni mɔgɔ mɔgɔ n'u nana mali dɛmɛ tan kun b'u bolo di ɲɔgɔn ma a n'an yɛrɛ kɛ rebɛlu ana mɔgɔ minnu b'a la k'olu fana minnu ye armu ta minnu tɛ rebɛlu ye minnu bɛ eta dɛmɛ tan k'u bɛɛ ma jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne fɛ problɛmu tɛ se ka ban hali bi.
Ja ka tagama nin kɔnɔna na Gawo a sera bulugunje n'o ye Gawo kin dɔ ye ani fana u ye projɛ fila minnu tun baara bolodara a bɛ waatinin bɔ n'o ye ka lanpaw kɛ siraba da la ayiwa o ɲɛnajɛ tun kɛra kunun fana e bɛ se ka mun fɔ la o yɔrɔ la lanpaw kelen siradaw la.
Alakɔjan kɔni u y'a kɛ mɛ ne ma taa yɔrɔ la parce que bɛɛ ni hakilina don nin mɛnɛ de lajɛ dɛ parce que lampadɛri ninnu u bena mɛnɛ an ka dugu kɔnɔ c'est vrai don dɔ la fana fɔ an de ka n'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka entretien kɛ fɛnw de don mun a bɛ fuu ma ko c'est pas des choses à long terme bi bi na an dun bɛ yɔrɔ mun na bɛɛ b'a dɔn ka fɔ kɔngɔ ani sɛngɛ o de b'an ka kɔrɔnfɛmɔgɔw la kɔngɔ ani sɛngɛ o de bɛ maliyɛn denw na donc yani u bɛ taa miliyɔn ba caaman ta ka don o fɛnw na tiɲɛ don a bɛ yɔrɔ développer yɔrɔ mun kama parce que a bɛ yɔrɔ cɛ ɲɛ mais a ɲuman ye mun ye n'i y'a mɛn i bɛ yɔrɔ ɲuman na o k'a sɔrɔ i falen don n'i y'a mɛn i bɛ yɔrɔ ɲuman na o k'a sɔrɔ kɛnɛya b'i la n'i y'a mɛn i bɛ yɔrɔ ɲuman na o k'a sɔrɔ sira ɲuman de b'aw bolo.
Ka tɛmɛ ne nin taabolo ninnu ye fɛnɛ Mariam Traore ye seereya dɔw ta nin jiyadimɔgɔ ninnu kan nin dankari kɛwale ninnu kan kɔrɔnfɛla la bi sɔgɔmada in na ayiwa an ka u lamɛn.
Kɛra minisman ka kan kɔnɔ kidali bi sɔgɔmada in na.
Voilà, donc effectivement, le camp de l'aménagement à Kidal a été l'objet d'une attaque.
Nti seka kuna funi John John D 600 akunyeka bare ankoni bado ka fo bisoro mada jona ina bingali kela unana kana bi minisma ka kanka Kidal duku konna la e do ka fo la kubita mukota ani kele ni kon pasi mukota ani fla ni roma uludi ni wali ya bingali kele kuna funu dira maka fo mugo fla wali ma mugo sabanyo kon ulu ni turala mugo bi sababonyon ko uludi jukina ni wati na olu bɛɛ lajɛlen tara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la nka an tɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn fosi di sisan bari kan kɔnɔna mɔgɔ si tɛ ka se ka gɛrɛ yen yɔrɔ la ka se k'a dɔn mun de kɛra bingalikɛla ninnu yala aw y'a dɔn k'a fɔ fimanw de don walima mɔgɔ jɛmanw de don wa mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ sisan bari a ma se ka dɔn mɔgɔ sugu minnu don min ye k'a fɔ ko fimanw don wali jɛmanw don an tɛ se ka kunnafoni fosi di o kan an be waati min na komi sisan Kidal dugukɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di dugukɔnɔna kɔni b'a cogo kɔrɔ la mɔgɔw bɛ ka n'u ka mamɔgɔw ye nka bɛɛ lajɛlen kɔni ni sirannin don awa an bɛ makɔnɔni la ka se ka koɲɛ sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛdɔn banbanci wale yi a kɛbaga ye jɔnw di nka yan'o cɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tagama ni hakili ye Kidali dugu kɔnɔ Kidali ta tɛmɛlen kɔfɛ bi sɔgɔmada kelen yi na bingali wale kɛbagaw binna mali sɔdasiw ka bolimafɛn dɔ fɛnɛ kan min tun bɛ bɔla Tombouctou ka taa gundam Abdoulaye Traore ye dɔ fɔ an ye a kan
pour que c'est que sera une sécurité sogoma sogoma scott kerem di botom tout kata village fitin da boba fo kama acharan scott kerem fara bi bo gundam donc scott fla bi nanyo ko be acharan quoi pour que c'est que sera une sécurité au delà bi scott men bora utara bi ambiscade la acharan zone ko nan donc ay ki bada ko ni soro ko sadasu mago saba ni torala mago saba fara jogina ninde ko la fone ay ni soro
o sɔrɔdasiw mali ka sɔrɔdasiw de do wa
mali ka sɔrɔdasiw de do sinɔ an ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛ est-ce que asaya ninnu bingɛnikɛlaw est-ce que u ka bilan bi se ka ra mɛ a ma se ka bilan sɔrɔ u la u ma se ka foyi sɔrɔya donc o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ma sa olu la kuwa
kɛra gundam sira de la walima u tun bɛ bɔla Tombouctou de ka taa gundam wa u bɛ u tun bɛ bɔla gundam de ka taa Tombouctou
o bɛ ka bɔ Tombouctou de ka taa gundam sira in kan donc u tɛ se gundam u bɛ se camancɛ la quoi parce que acharan dugu dɔ la bi camancɛ la donc Tombouctou sɔrɔdasiw bɛ bɔ ka taa camancɛ la ka taa sira sécurisé gundam fana sɔrɔdasiw bɛ bɔ gundam ka taa acharan donc scott fila bɛ na ɲɔgɔn kunbɛn acharan quoi ka sira sécurisé quoi a bɛ n'a fɔ ko n patrouille quoi pour que sira in a ka se ka sécurisé olu de bɛ na ambiscade la quoi.
Nin tun ye Abdoulaye Traore de kumakan ye a ye kunnafoni sɛnsɛnla don ka bɔ Tombouctou dugu kɔnɔna na.
Korotimi Traore ka bɔ Segukura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲa duuru ka taa bila kanɲa duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye VOA Afrique kan.
Ayiwa sisan an ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn bi a bɛ kumala musoŋanaw kan.
Bi musongana kɛnɛ bɛ an ka sɔrɔfɛ kɔlɔ dɔ bolo.
Ne tɔgɔ ye Awa Jara ka bɔ Bɛlɛdugu Masandola Sirakɔrɔba.
Ne nana dɔnkilidala cogo min na misigi jara ne yɛrɛ de nikun ye. Ni ne tun ye Wasolonkaw ka misigi mɛn arajo la tereli ye n bila yɔrɔ o yɔrɔ n t'a dɔn. Sinɔn Bɛlɛduguka kana Wasolo jari kɛ bɛɛ t'a dɔn k'o ye yɛlɛma ye. Nka ma ɲinɛ n faso kɔ dɛ. N denmisɛnnama n kun bɛ tɛgɛrɛ kulon dɔnkili da n ka dugu la. Mɛ ni n tun ye tɛgɛrɛ kulon damina n fa bɛ bɔ ka n gɛn ni bere ye. Paseke ni n ye dɔnkili da dɔrɔn a b'a dɔn denmisɛnnin bɛ cɛ la. Mɛ mɔgɔ da kan ye fɛn min ye kuwa e tɛ taa k'o da.
Awa ka dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ min ye alibɔmu naani ye a y'o de bɔ k'o bila sugu kɔnɔna na. Ka fɔlɔ la min ye Samawusu ye n'ale dɔnnen don kosɛbɛ Wasolon dɔnkili la a n'o jɛra ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ ye dɔnkili kelen da o la.
Ne ka alibɔmu fɔlɔ titiri tɔgɔ ko Donkan aw ma kɔnɔ Donkan mɛn. Ni wari b'i fɛ i fɛ mɔgɔ ka ca ni wari banna dun kelen don dɛ. Ne ka alibɔmu filanan o ye Banani de ye. Ko n bɛ n janɲɛ baw fo ko Mucaca bɛ min Tata Jakite bɛ min Awa Dramé bɛ min. Pour que n y'o dɔnkili da don o don ne arajo y'a jouer hakili ka jigin u la. Sabanan o ye n kanubaw ye Awa Jara kanubaw ne b'o wele la mɔgɔ bɛ ni jigi don kuwa. Naaninan n jatigikɛ dɔ de ye kɔrɔbɔrɔ ye a ye n kanu kojugu n ye kɔrɔbɔrɔmɔ sakini la taganba o ye alibɔmu kura min bɔra o y'o ye.
Gɛlɛya kɔni a m'o sɔrɔ kasɛti ninnu bɔli la nka bi bi in na subahana masiw nalen don ni waleya min ye ka dɔnkili bayɛlɛma kilew kan o kɛlen don gɛlɛya ye ale bolo.
Ali ka gɛlɛn dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tɔgɔ ko Mahamadu walahi ne ma gɛlɛya ye kasɛtiko la bilahi ala ni maa ɲumanw sababuya la wa ni ne ka dɔnkili dilan fana n bɛ taa aritisi kɔrɔba dɔ wele kɛ ne ka nin lamɛn tan ne bɛ fɛ ka nin kɛ ɔ ne ko a nin ka ɲi an b'o ta ne ko nin bɔ a la ne b'o bɔ a la. Kariti Moriko in nanen an bɛ se k'o gɛlɛya de fɔ paseke an bɛ sɛgɛn na bi jeliw a da ka di jeliw la o paseke olu bɛ se ka so wele anw minnu ye hɔrɔnw ye dun karisa ye dɔnkili min da a diyara n ye na n k'i sɔn ou bien karisa kanu bɛ na min tɛ ko wɛrɛ ye kuwa a ka dɔnkili diyara n ye kojugu olu bɛ se k'an sɔn sinɔn an tɛ se ka so wele o anw kɔni bɛ ala de bolo sa dɛ.
Awa ka dɔnkili ninnu na Mali fan bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a la. Bamanan fɔliw b'a la cogo min Wasolonkaw b'a la cogo min kɔrɔnfɛla fana o kɛrɛfɛ tɛ.
Kɔrɔbɔrɔ fɔli b'a la bara fɔli b'a la c'est à dire denmisɛnninw fana ta b'a la. Kɔrɔbɔrɔ fɔli labanna kuma na paseke jamana bɛ cogo min na sisan ni politiki mɔgɔw bɛnna an ka dugu bɛ diya dɛ mɛ n'olu ma bɛn dun jamana tɛ taa ɲɛ dɛ. Ne tɛ dɔnkili si da ko kɔrɔ tɛ min na ne bɛ dɔnkili jateminɛ n yɛrɛ de la ne bɛ n ka dɔnkili kasi tɛ dɔnkili da k'a ban maa si t'i jɔ ko Awa Jara ye ne ka dɔnkili k'ala ye dɔ t'a la sɔ ne tɛ wali dɔnkili fɛ. A ɲini i ka population sago kɛ n'u y'a lamɛn a bɛ dusu jigin dɔw la paseke mɔgɔw jarabilen sisan a tɛna ɲɛ mɔgɔw jarabi kelen fila la sɔ ne bɛ dɔnkili fɛn fɛn da kɔrɔ bɛ ne ka dɔnkili bɛɛ la.
Miirina kelen de bɛ Awa la i n'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min kɔrɔnfɛ kɛlɛ ale bɛ se ka duga cogo min lafiya o ka don an ka jamana kɔnɔ.
A kɔrɔnfɛ kɛlɛ ba o y'an ka ala deli ye dɛ o kɔni ka d'anw ye kosɛbɛ n'o kɔni kɛra kosɛbɛ o ka d'an ye kosɛbɛ sinɔn tɔ tɛ aritisiw yɛrɛ la bilen sinɔn wari t'i kun Bamakɔ kɔnɔ bi tɛ misigi tɛ bilen koyi. Kɔrɔnfɛ kɛlɛ hami de b'anw na paseke an badenw tɔɲɔnen bɛ yen don o don ko dɔ fagara n'u sera ka fɔ ka bɛn kɛ vraiment o ka d'anw ye a kɔrɔnfɛ kɛlɛ ba o ka di aritisiw ye kojugu. E ma an y'a kɛ dɔnkili ye wa se wɛrɛ tɛ aritisi ye dabara in kɔ sinɔn an bɛ se ka marifa ta an b'o ta mɛ an ka marifa kɛra da marifa de ye. Ko an ka bɛn bɛɛ ko ni ka di san k'an ka bɛn bɛɛ ko ni ka di san.
Kasim Traoré, VOA Afrique, ale tɔgɔ la Bamako.
Kanga bɛ sigiɲɔgɔnya de la, nanu bɛ na, jamana bɛ diya, nanu ma bɛn, Mali bɛ in de ta ɲɛ, ne bɛ nin fɔ politiki mɔgɔlu ye.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don
ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la. Sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17
ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102.2 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique.
Ka bɔ Kasim ka muso ŋana kɛnɛ kan ka na an yɛrɛ ka studio kɔnɔ yan nɔ an yɛrɛ ka Malikura kɛnɛ kan bi an ye madam Maiga Mariyetu Jakite ne bɛɛ b'a wele ko Tatu an y'ale de bisimila musow ka kɛnɛ kan bi. Madam Maiga ale ye Mali muso ŋana belebele ye sabula an bɛ donni min na ko bi cakɛda min b'a bolo n'o ye musow ka saramaya o labɛnyɔrɔ dilanyɔrɔ cakɛda ye mɔgɔ 44 olu de dayirimɛ mina o bɛ bɔ madam Maiga Tatu Jakite bolo. Ayiwa a ka ateliye a tɔgɔ ko evidence couture. Madam Maiga nana musow ka saramaya baara la cogoya jumɛn na an k'a ka seeriyaw lamɛn a kan.
Masiri ka di n yɛrɛ ye kabini n fitinin n wulila n'a ye n tun bɛ san 10 san 12 ninnu na ni n taara n ka kalalikɛlaw fɛ yen wagati minnu na n tun bɛ kalalikɛ tayɔrɔ in bolo n yɛrɛ de bɛ n ka modèle de fɛ n yɛrɛ de b'a ɲɛ n tor'o kɔnɔna na chef assistant de direction n y'o kalan boloda n bɛ se o san filanan na wagati min n y'a décidé ka n ka atelier dayɛlɛ n bɛ taa kalan kɛ ni n bɔra kalan na ni n nana n bɛ n ka révision kɛ a bɛ sisan n tora dama mɔgɔw la bi n yɛrɛ labɛnni tun ka di n ye o ye sen fɛ mɔgɔw tun bɛ apprécier kosɛbɛ bɔn so masiri tun ka di n yɛrɛ ye.
Evidence couture mun ni mun de b'a kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ baara la i bolo.
ani aw be baara fason jumɛn de kɛ
alhamdulilahi rabbil alamin baarananiya mina be ka san 26 an be yɔrɔ mina i ko min ne mɔgɔ ni employé a be mɔgɔ 40 fo 50 bɔ
o ye entreprise ye dɛ ko di
ala barika la
mɔgɔ 40 ni kɔ o ɲɔgɔn olu bɛɛ dayirimɛ mina o be sɔrɔ e ka kalalikɛyɔrɔ la donc yarɔ o ka dɔgɔ atelier la bi dɛ bamakɔ ayiwa ka tɛmɛ ni kuma ye i ye muso denmisɛnnin ye nka i furulen don denw b'i bolo baara in gɛlɛya ye jumɛn ye a nafa fɛnɛ o ye mun ye
baara in kɔnɔna na n ye difikiltiw caaman sɔrɔ san 26 in kɔnɔna na mɛ baara min ka di ni ye i be se ka nafa sɔrɔ ye de la a mana kɛ cogo cogo i be difikilte nunu i b'olu géré donc n y'a daminɛ ni machine kelen ni n y'a fɔ n mama ye parce que ne fa banna kabini n ye defu sɔrɔ sa min mɛ n y'a fɔ mama ye wagati min ko n be fɛ ka atelier dayɛlɛ a ko 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 machine tɛte noir ni kelen de b'a bolo a tuma an ka rekisiw yɛrɛ de kɛ n'o ye mɛ ne ko mɛ n ko ka ɲi a y'o di ani barika min ye o de nana wolo nin bɛɛ la donc n be ala tanu kosɛbɛ fana ye n cɛsiri n'o machine kelen de ye n tun be n yɛrɛ taw kala so kɔnɔ kabiri kiliyanw tɛ dɔn se ni kɔrɔmusow ni dɔgɔnu b'olu taw kalakala fɔɔ ka taa se mɔgɔw k'a la ko dɔn après n furula bon mɛ mariyage kɔnɔna na n ye wagati min kɛ ka masumaya dɔɔni pour que ka denbaya k'a kɛ après ani atelier dayɛ a be ni chɛk dayɛ finalement mɔgɔ ni kɛra baara la cogo cogo i b'a essaye dongo don ni ka fɛn kura fara kan il faut mɛ difficulté min fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ banna mali la o ye employé kutudu kaladikɛla minnu an be minnu ta k'u bila baara la a tɛɛ kila bɛɛ dunan di ni mu caaman bele bolo wɔlɔfɔw de ka ca la kosɔbɛ mais togolɛw be ye ganiyɛw b'a la ne ni mɔgɔ nationalité wolonfila de be baara kɛ i k'a jɛtɛ minɛ n ko bon ko nationalité wolonfila ina maliyɛn kelen de b'a la pour que an t'an yɛrɛ ka denmisɛnu formi donc ne école fila de dayɛlɛ an be yɔrɔ min na i ko kelen mɛn bolo bamakɔ ya kelen mɛn bolo kati dayɛlɛ ka militɛrɛ kɛrɛfɛ parce que an ka militɛrɛ minnu be taa tiɛrɛ la k'u ka denbayaw tu kɔ ala latigɛ bena dɔw ka olu be to ye o te segi den nunu ye falatɔw ye donc n y' o fana jɛtɛ minɛ k'a fɔ ko vraiment u ka ka ni dɛmɛ ye gouvɛrnɛmant be k'an dɛmɛ i fana na
an be donni min na i ko bi ye musow fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi aw be baara min kɛ ni a be se ka lakodɔn cogo min na ka ɲa ani aw be se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na jɛkulu ni hakilinaw mun de don
n'i be baara o baara la n'a sektɛr ma se organise pour que mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan bolokɔniden kelen tɛ bɛlɛ ta n'an farala ɲɔgɔn kan ni an be se ka ɲɔ bɔ o jɛkulu ye fila ye an ye jɛkulu dɔ sigi ni ɲina y'a san fila ye o ye ACCM ye bamako fashion week tara wolo la bon maintenant o baaraw kɔnɔna na n y'a jate minɛ tuguni ko bɔn pourquoi an tari filiɛre fɛfɛ be mɔdi la ninu bɛɛ de be fara ɲɔgɔn kan ani hali manikɛ minnu be difili ka ɲi ka kɛ kulu kelen ye comme ça se ka mali labɛli yɛrɛ degage kɛ ne de hakili y'a ye k'a fɔ k'an ka kɛ o bonya kama a donc u y'a deside ka ne kɛ a ɲɛmɔgɔ ye
ni tun ye mana maiga marietu jakite n'a be wele ko tatu kumakaw ye an ka foli be a ye fɔ bamakɔ
aw bɛlajɛle ni ɲɔgɔn tuma aw balimamuso jamisako de mankan do arti chanteuse ka bɔ fo mali la aw bɛlajɛle invité aw ka farisina fɔli waati la mesur voa afrique dumanko dan kana fɔ mɔgɔ siko dɛ
ko jamanaden ka kalan a n'a ka dɔɔni ko de bɛ jamana bɔ nɔgɔla k'a bɔ dibi la jamana minnu sera ka dɔnniya k'a di u ka jamanadenw ma fanbaw bɛɛlajɛlen ma o jamanaw olu de bɔlen do nɔgɔla bi n'an be ɲɛbɔ a jamanaw bɛɛlajɛlen fɛ ayiwa yaasa ka fantan jamanaw k'olu fɛnɛ dɛmɛ u ka se ka bɔ dibi la u ka se ka sɔrɔ ta ɲɛ ka ɲɛ sɔrɔ o bɛɛlajɛlen na diɲɛ keleya tɔnba n'a bolo fɔra min n'a jan be kalankow ani dɔnko ni sekow la n'a tɔgɔ nazarakan na ko UNESCO ale kɛlen bɛ ka baara kura boloda ni jamana saba ye a jamana saba o ye burkina mali ani kenya ayiwa mali ka jamana ka ciyakɛda min sigilen do a UNESCO kɛrɛfɛ faransi faba kɔnɔ pari an ye a kunnafoni latɛmɛla an n'a masalala a baara kan a tɔgɔ ko fatumata yaranangori an k'a ka seeriyaw lamɛn
an ka cakɛda n'a be wele délégation du mali auprès de l'UNESCO a sigira sen kan mali gouvɛrnɛmant fɛ cakɛda kura de don an be baara kɛ ni diɲɛ keleya tɔnba o ka bolo fara n'a jan bɛ kalan ani seko ni dɔnko olu la baarali la diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔ an sigilen do faransi faba kɔnɔna na pari ambassadɛr umar keta ale de sugandira mali jamana kuntigi fɛ k'a ta k'a bila an ka cakɛda ɲɛmɔgɔya la
ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ kɛra ɲɛ keleya tɔnba n'a be wele nazarakan na ko UNESCO ayiwa ɲɔgɔn ye kun tun ye mun ye ani a be mun de kan
an délégation saba de kun be nɔ kenya burkina ani mali donc kumana programe min yɛrɛ an benaa sigi sen kan cogo min na jamana bɛɛ y'a ka hakilina fɔ kalanko yi kan parseke fɛn min kan ka dɔn bɛɛ kan ka kalan kɛ donc o de kama UNESCO yɛrɛ y'a projɛ yi kɛ priorité ye ko jamana bɛɛ la denmisɛnu bɛɛ ka se ka taa kalan kɛ
n'i y'a jate lajɛ kosɛbɛ mali denmisɛnu bɛɛ tɛ
se ka ta ekol la khalisa dnye kelia tomba in bulu demseni ya reka hake di wi donc ba wajibia jamana beka ka se ka ika demseni famba bela jeli u ka se ka do ekol la u o masabati malila u follow flana malila ekol karamo onyman untanya babe malila ani asabana me yimuni demseni nu fene nu ye kalanke ka se yoro do la sesa ekol so ba munu be mali bulu no o placement cha ko sebe ka se anga demseni nu be koro au kumana mundika malita fafela la
yoro minabi education is kanga ke wajibi de parce que demseni be kanga kala kuna funi do be mali kala ko kan o ba ira ka fo ko demseni munu be ska dam ne santan duru fo san mugani nani ni ye mugo kemeta ba soro o mugo kemena mugo biduru drone be ta ekol la chemanu chela bo musumanu na sisa mugo kemeta bi bisaban shegin drone de musumanu chema munu be ta kala na don iba do ka fo kalan feni bate mala o de kama o yere de kama nesko ye ko inte fen bade parce que aya jate mine ka fo ni kalana ibisika fen chama ki yere o hukum yere de konana fen saba de figira on appelle les moyens d'action o tabulo saba e jumay l'école karamo ka formation don tabulo sana e kalan so nyena mo ka sigi sinka tabulo saba na e jumay wari de les bourses de jut ou programme de mobilité ni fen saba e o objectif doye sika sigi sinka jamana o be kono yala sa dimson o be ka sepu ka kalanke kono education 2030 programme ni kono mo wo mo ni be fe ka kalanke kalan subu subu il faut que moyen de ka dima donia ta fan la la o be ka sika lay ka disposition
o moyen ni jamana de kan ko di jamana de uma wa wali ma o moyen ni no o be boyo jumen kana
tuka fla de bino tuka fola e jumen se ba be jamana munu ni sisan o lu ka sika war hakke do do di cete jamana munu mais en même temps education 2030 be jamana munu concerne o lu fana o kan ka ko sigi senka pour que o ka sika barake
ni tunye Fatumata Nyarana Ngure de kumaka unye anga fulibe aye fo Paris France.
Tantiala.
Ayo asisa amena anga farikolo nyana ja kuna funu name siaka Traore bulu.
Kupu Kafu ani Ligue des Champions Balonta damnena. Kupu Kafu AS Bagardjan ani Stade Benghazien de Tunisie ka Balonta besena. Ame watim na ekosisa Stade Modibo Keita la Bamako. Ligi hukumu kono, sini Sibiri, Stade Malien de Bamako, ani Bobowara Sini Club Benyon Osro, Stade Modibo Keita la Bamako. Alisa ligi hukumu kono, sini Gene Kari, Nyere la 11 créateur, ani Tripoli El Ali Benyon Osro, Stade Modibo Keita la Bamako. Ani 11 créateur de Nyere la de Kramo Masalala. Jibril Dramé.
La Ben, on a la Jeka, on a science tactouni, Barauke, on a situation sandalou barake, on a une machine à tate, bimbato, on a un peu de temps parce que l'équipe est là, on a un championnat sur le Ninangake, on a joué au contrôle là. Munumuga championnat ka amnaje mo ko contrôle la munye match amical international ke c'est tout en ce temps ni minage al ali donc on termine au jura africa sport contrôle la yano che au jura gana est au contrôle la et on ce temps match amical international donc afala mano mais mali jamana de nambe jira ka nganya ke kle quand te di nyoma ka danyo na aka cha la fe mo ko ce temps ni au chaka ke donc amé demain ni befe bega do udama bega njoul ma dondo parce que femi do ni mali équipe sera ta yoroja anga ki unani beto na mata yoroja amé place nani perdre abay am belga inter la begi
VOA Afrique Torola Bamako, Siaka Traore Kala Selido.
Ambalima o ambeka ya kuyateka album kwa ambola ko de la me awo prince ka ya koni ale de ka album kwa morceau ni ko kanu koni kanu ye mi fa ko majufa we bamana un kasana doy anga temena ye don
kokurala ulo kibedwa nye joka temana
ambalima o ni me dance ka nga bije munkana me dance ki doko kun je munkana ka fo nyana ka fo je munkanya la bena George Sanyo fe nga ne ka rafi duro tuma ambalima ke bula rich bulu je munkan dira o ma Mohamed Touré Mariam Traoré ani nere ke atu Traoré.